Jakou stopu za sebou nechali generace Čechů, kteří v průběhu staletí odcházeli z vlasti do Spojených států, odpovíme vám v rozhovoru s výtvarnicí Renátou Fučíkovou, autorkou knihy Historie Čechů v USA. Další tři tituly, které byste rozhodně měli otevřít i v novém roce, doporučí náš dnešní recenzent Jiří Trávníček. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jak doufám, prožili jste požehnané vánoční svátky a šťastný vstup do roku 2020. A já jsem moc ráda, že se nad dalšími vydáními Knížek Plus budeme setkávat i v dalším roce. Co se na poli literatury odehrálo první lednový týden? Osmdesátiny slaví romanopisec, dramatik a novinář Jiří Kratochvil, představitel fantaskního proudu české polistopadové prózy. A o jeden křížek víc než Jiří Kratochvil si připsal syrský básník Adonis. Dlouholetému nominantovi Nobelovy ceny za literaturu bylo 90 let. Pravidelně na tomto místě vás informujeme o nejprodávanějších knížkách daného týdne. Na začátku roku vám přinášíme dle Svazu českých knihkupců a nakladatelů nejprodávanější tituly za celý loňský rok. Jsou to vám dobře známé bestsellery a autoři. První dvě místa žebříčku obsadila Alena Mornštajnová s tituly Tiché roky a Hana. Bronz si za loňské prodeje odnáší Ju Nesbø a jeho krimi-thriller Nůž. Na čtvrté pozici se umístil Nejlepší víkend Patrika Hartla a první pětku nejprodávanějších knih loňského roku uzavírá Filip Rožek a titul Gump, pes, který naučil lidi žít. Co spojuje osudy obchodníka a kartografa Augustina Heřmana, národopisce Vojtěcha Náprstka, astronauta Jamese Lowella nebo herce Jiřího Voskovce? Všichni byli českého původu a všichni v určitém momentě svého života zvolili jako východisko emigraci do Spojených států. Jejich důvody byly různé a právě jim a dalším životním cestám Čechů, kteří odcházeli z vlasti za oceán, se věnuje nejnovější kniha přední české výtvarnice Renáty Fučíkové. Velkoformátová publikace Historie Čechů v USA s proškrabávanými ilustracemi sleduje osudy našich krajanů od doby objevení Ameriky v roce 1492 až do roku 1990 a ptá se, jakou stopu v Americe zanechali čeští umělci, vědci, sportovci nebo politici. Jak se tak široké téma dá uchopit, na to se Markéta Kaňková zeptala autorky Renáty Fučíkové.
Ta kniha je vlastně takovými pootevřenými dveřmi do tématu, o kterém se u nás tolik toho nenapsalo, tolik toho nepublikovalo. Samozřejmě odborníci by mi to vyvrátili, ale běžní čtenáři si myslím, že můžou být překvapeni tématy, která jsem objevila, protože je tam těch příběhů mnoho, těch zajímavých, především v těch starších dějinách, v tom 18. století moravští bratři, potom 19. století třeba Jan Nepomuk Neumann, ten vlastně první svatý v dějinách Spojených států. A potom to je třeba příběh filozofa, kněze Vladimíra Klácela, neboli Matouše Klácela. Zrovna třeba tenhle příběh mě velice zaujal, protože ho považuji za trochu upozaděný, zapomenutý. A zrovna třeba Klácelův příběh stojí na začátku třeba cesty ke genetice Johana Gregora Mendla, protože Klácel předal Mendlovi svůj záhon ve chvíli, když odcházel do Spojených států. Pak tam jsou zase fascinující příběhy obyčejných lidí z 19. století, kteří odtud odcházeli, když byli postiženi velkou chudobou a hledali dobré živobytí na druhé straně oceánu a když tam dopluli, vydali se ze všech peněz, všechno tady prodali, spálili za sebou mosty, vyrazili s celou rodinou, tak na druhé straně oceánu zjistili, že na ně nikdo a nic nečeká. A museli se vypravit částečně po železnici, pak částečně pěšky, prériemi a vlastně šli do země nikoho, do země, kterou často opustili Indiáni a tam několik let téměř živořili. Ale fascinující je, že tihle lidé po třech letech toho živoření se postavili na nohy a okamžitě si postavili kostel a školu. To mi přijde opravdu nádherné, strašně pozitivní v našem sebehodnocení.
Mluvíte teď v podstatě o tom, jak já sama tu knížku vnímám, že to je takový soubor nebo možná taková kronika lidských osudů, různých příběhů. Sama jste zmiňovala, že se v podstatě jedná o několik desítek osobností, které emigrovaly z Čech do Ameriky. Zajímá mě, co vlastně bylo tím hlavním klíčem a kritériem, kritériem toho vašeho výběru? Jestli jste šla po tom, že to jsou lidé, kteří něco zajímavého dosáhli, něco ve svém životě vytvořili, nechali za sebou třeba i v Americe nějakou podstatnou stopu?
Hledala jsem potom v tom velmi širokém seznamu těch lidí, kteří odcházeli hlavně ve 20. století, utíkali před totalitou nacistickou a komunistickou, tak tam jsem musela opravdu velmi ostře tedy probrat ten seznam a tam mi třeba bylo klíčem opravdu nějaký velký výkon ve prospěch třeba Spojených států nebo dokonce ve prospěch vůbec lidstva. Tak jsem hlavně vybírala opravdu lidi, kteří nějakým způsobem přinesli odtud z Čech nějaké své velké dovednosti a schopnosti a pak je dokázali rozvinout ve Spojených státech, takže právě třeba sportovci jako Martina Navrátilová nebo Dominik Hašek. Pak tam jsou samozřejmě osobnosti z kultury, spisovatelé, žurnalisti a v závěr té knížky patří nespochybnitelným hrdinům a těmi jsou pro mě astronauti nebo cestovatelé. Mezi moje největší favority patří dva astronauti. Jedním z nich je Eugene Cernan, který byl doslova Čechoslovák a to byl tedy poslední člověk, který stanul na povrchu měsíce, ale ještě před ním letěl k měsíci James Lovell, který dodnes žije. Je to velmi statečný pán, kterému už táhne na 90 a ten právě byl kapitánem slavného Apollo 13, které známe vlastně i z filmu, známe tu slavnou větu Houston, nemáme problém, tak to jsou slova, která opustila ústa Jamesa Lovella nebo Jima Lovella. A on měl z maminčiny strany dědečka z Plzeňska a ke svému původu se dodnes hlásí a měl sebou na palubě Apollo 13 dokonce československou vlajku, kterou chtěl také v příhodnou chvíli vytáhnout na povrchu měsíce. To se nestalo, ale on s tou vlajkou, se svou posádkou se nechtěně dostal vlastně jako člověk zatím nejdál do vesmíru.
U vás mi vždycky přišlo zajímavé, jakým způsobem pracujete s barvami. V případě téhle knihy se držíte opět v takové symbolické rovině, protože pracujete se třemi hlavními barvami, s bílou, modrou a červenou, což jsou v podstatě naše státní barvy.
Samozřejmě určitě, hlavně jsou to americké barvy, že jo? Knížka, když ji otevřete, tak má předsádku, která je vlastně černobíle pruhovaná. Já mám americkou vlajku po výtvarné stránce hrozně ráda. Je na ní vidět právě ten klasicismus toho konce 18. století a taková ta modernost tehdejší společnosti v Americe. A tady tedy jsme se dohodli s panem nakladatelem a zároveň tedy i s grafikem, který tu knížku upravoval, což je tedy můj manžel Filip Hejduk, že všechny ty kresby překlopíme do nějaké zajímavé modré a budeme ji doplňovat červenou. Takže každý v tom může vidět tu národní symboliku obou zemí. A samozřejmě to modrobílé řešení opravdu má v sobě nějakou naději. Můžeme v tom vidět třeba i moře, oceán, dálku, jak libo.
S ilustrátorkou a autorkou populárně naučných knih Renátou Fučíkovou mluvila Markéta Kaňková. Výpravnou publikaci Historie Čechů v USA vydává nakladatelství Práh.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A nyní ještě i jako vyvrcholení roku 2019 a zároveň i jako příslib toho, co v nabídce zajímavých knížek může přinést rok 2020, pro vás máme tři tipy na nevšední tituly dnes od profesora Jiřího Trávnička z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Začínáme knihou Jízda v levém pruhu. Jožin Valenta vyspovídal v prvním knižním rozhovoru svého kamaráda, biologa, teologa, kněze, spisovatele a pedagoga Marka Orkováchu. Vydalo nakladatelství Cesta. A co na to Jiří Trávníček?
Je to, jak jste říkala, rozhovor a je to rozhovor vedený víceméně životopisnou stopou, takže sledujeme Marka Orkováchu od jeho dětských let, jeho zaujetí, řekněme, biologii, potom skautem, pak započetá ta kněžská dráha a poté v podstatě dneska jako vlastně už jako přednášející v Praze a farář, který má svou farnost v Lechovici u Znojma, tak abych nastínil tu osu. Mm-hmm. A kolem této osy se samozřejmě točí spousta témat, která Orko zažil ve svém životě a která ho nějakým způsobem se dotýkala a pálí.
Kdo zná Marka Orkováchu, tak ví, že v těch rozhovorech bývá poměrně otevřený, upřímný. Asi se to dá očekávat i tady v tom smyslu, že si zkrátka nedrží odstup ani od určitých témat, která mohou být osobní i v souvislosti s jeho kněžskou kariérou a podobně.
Máte naprosto pravdu, on je skutečně, jako píše, velmi otevřeně. V poslední době bych řekl, že k té otevřenosti, protože on je nesmírně plodný autor, takže každý rok víceméně třeba vydává jednu knížku, ne-li více. K té otevřenosti přibyla i taková trošku apelativnost, taková, řekněme, angažovaná tónina, kterou se obrací zejména na mladé lidi, Takže z těch takových, řekněme, ožehavých témat je tam vlastně krize kněžství maličko, dotýká se tam celibátu, ale dotýká se tam také jako postavení církve třeba v dnešní době, ale konec konců i tu dnešní dobu a vůbec jaká je tam nějakým způsobem naslovuje.
Dá se nějakým způsobem říct, jestli je ten rozhovor jiný, třeba proto, že právě ho vedl s Markem Orkováchou jeho kamarád, než třeba jiné rozhovory, protože on i v tom poskytování rozhovorů je poměrně plodný, nejen v té své spisovatelské dráze.
Ano, já jsem se toho setkání trošku bál, protože jsem si říkal, jestli oni nebudou tak přes naše hlavy si tam prostě házet nějaké vlastní špilce a podobně a nebudou si tak jako dopřávat dobrého tónu a podobně. Ale myslím, že to dopadlo lépe, než jsem očekával. Oni oba dva na sebe vědí hodně, úplně nejsou generačně souznění, Jožin Valenta je o něco mladší, takže díky tomu, že vědí hodně, tak si mohou říkat i věci, nemusí se tam odblokovávat taková nějaká sociální bariéra, která by nastala možná s někým jiným. On Jožin Valenta může se ptát na věci, které jsou skutečně intimní, které jsou takové, jako které jdou na dřeň. A právě proto, že k němu má blízko.
Tak co vás zaujalo vlastně na tom, jak je v tom rozhovoru Marek Orkovácha zpřístupněn čtenáři?
Mě tam zaujalo hodně věcí, mě tam zaujalo takové to jeho takové permanentní nadšení, je to skutečně člověk jako do značné míry renesanční, to je jedna věc. A druhá, to nemohu nespomenout, jako pro Brňáka mě tam zaujalo, že on velmi kriticky vidí Prahu, které teda žije. A je to město, kde, jak on soudí, teďka parafrázuju, kde se každý bere vážně a pracuje na svém zviditelnění, s čímž my trošku jako jinde máme problém.
Tak to zaujalo pana profesora tady z této perspektivy. Tak to je kniha Jízda v levém pruhu, knižní rozhovor s Markem Orkováchou, vydalo nakladatelství Cesta. My se přesuneme k dalšímu titulu a to je kniha Saša Filipenka, Rudý kříž, kterou vydalo Pistorius a Olšanská nakladatelství. A Saša Filipenko patří k mladé generaci běloruských autorů. Jak je u nás na mysli? Můžete přece jen toho autora na úvod víc představit?
On je ročník 1984. U nás vlastně znám není. Je to takový jako první takový velký jeho vstup na českou scénu, ale co jsem si četl o něm, tak v té ruské a běloruské literatuře je znám. On samozřejmě jako hodně Bělorusů publikuje v tom velkém jazyku toho svého jejich bratra, to je ruština. Ale jako i do toho, i s tím běloruským kontextem tam jako velmi souzní. No. A je to jméno, které to jsem si tak jako zjišťoval, jako už jako velmi funguje. Dostal i nějaké ceny a je velmi jasně vyprofilován teda v tom ruském a běloruském kontextu.
Když se budeme věnovat teď tedy této knize, Rudý kříž, tak s čím přichází? Protože ten příběh je velmi dramatický, ale to už nechám slovo vám.
Je to setkání dvou lidí v Minsku. On je takový jako třicátník, ta starší dáma, ta je počíná devadesátka, je už tak jako lehce, se o ní rozvíjí Alzheimer, ale to tam jako nehraje takovou úplně roli. A teďka ti dva lidé si vyprávějí své příběhy. Každý dostal od osudu, nebo jak to nazvat, jako dost tvrdé rány a zejména dochází na ten příběh té starší dámy. A je to víceméně takový příběh, který se táhne skoro přes celé 20. století.
Proto dramaticky
a protože v Rusku, takže ona a v Sovětském svazu bývalém, protože ona, na ní se namotalo všechno, co z ty velké dějiny jako lidem mohli v tom svazu přinést.
Tak a jestli můžete i říci, z čeho autor vychází, z jakých dokumentů, protože alespoň v té anotaci je, že nejen velmi poutavý děj, ale i různé zajímavé dokumenty čtenář v této knize potká.
Ano, ta kniha je zajímavě postavená na takovém jako protipólu fabulace a řekněme dokumentárnost. A ta dokumentárnost tam nejvíce vyhřezne v té části, kdy ona, ta hlavní hrdinka, pracuje na komisariátu zahraničních věcí během druhé světové války a má na starosti to, jak Červený kříž třeba uvědomuje teda ty sovětské orgány o válečných zajacích, jak se o ně stará. A tam je takový zvláštní moment, že vlastně jak ta sovětská strana tohle odmítá, naprosto neodpovídá, protože podle známého Stalinova rozkazu ten, kdo se nechal zajat, byl zrádce samozřejmě, takže proč by se ten sovětský systém o ně staral. A ona tam ukazuje, jak v podstatě Švýcaři, anebo vůbec ten Červený kříž, jak tohle nejsou schopni vůbec pochopit. Jo? Takový vlastně kulturní šok jako pro tyhle lidi, a ještě víc, jako tím, že tam ty seznamy posílají, de facto těm rodinám ještě přitěžují.
Ano, protože... a to právě i rodině této 90-leté dámy, protože vlastně v jednom z těch seznamů objeví jméno
svého muže.
Svého muže a tím vlastně vzniká i ten velký příběh.
Ano, ano, jestli tam můžu, pro mě tam bylo ještě jedno velké téma, možná větší než tohle. A sice, jak ona teda vlastně jako v podstatě po tom všem, co jí teda jako muže zavřou, asi jí zastřelí, pak zahyne její dcera, tak po tom všem jako žije s nějakým pocitem viny, že ublížila někomu, kdo teda v tom seznamu ho tam uvedla dvakrát a vydá se za ním a on vlastně o ničem neví. Ale tam je takový moment jako předání té historické paměti, na kterou už ta další generace neslyší. Taková vlastně podivuhodná němota, která ona vlastně by se nemusela stydět, ona se stydí a ti ostatní, kteří by vlastně měli pocitovat nějaký stud, tak ho necítí. Jo? A teďka není, rozumíte, že není slyšet, nemá komu to, co zažila, předat. To je tam velmi silné. No.
Li ani nemá, kdo by zní tu její vinu, byť se tak cítí ona sama sejmu.
Ano, ano. S výjimkou teda toho mladé muže, který naslouchá. On je taková ta její zpovědnice.
Když o tom vyprávíte, pane profesore, tak je to vlastně asi, co se týká rozsahu, není to příliš velká kniha, ale je tam hned několik rovin. Je to tak?
Je to vlastně, nechci říct polytematický román, to by bylo asi moc, ale těch rovin se tam prolíná několik. Prolíná se minimálně ty dva příběhy těch dvou hrdinů, kteří jsou tam dáni dohromady v podstatě jako náhodně, jako setkání v jednom minském domu.
A ta asociace s tím názvem, respektive tady Červený kříž, Rudý kříž, asi to tam hraje nějakou roli?
Hraje, ale...
Nechcete to říkat, chápu.
Není to tak jako úplně ten symbol, který v tom jako všichni cítíme. Ona hraje jako takovou zcela úplně jinou, takovou konkrétní roli.
To ať si objeví čtenář. V knize Rudý kříž od Saši Filipenka, kterou vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. A my se podíváme ještě na titul Skutečné přítomnosti od George Steinera. Vydalo nakladatelství Dofen. Tak co tento literární historik a filozof rozebírá v této knize?
No, to je dobrá otázka, protože on rozebírá v podstatě toho hodně a není to tak jako úplně, že by se to dalo říct v nějakých třech tématech nebo několika. Ono to jsou tři velké eseje. A spíše než to, o čem píše, je zajímavé to, jak to píše a jak to tohle všechno dává dohromady. Je to člověk jako nesmírně širokého jako rozhledu, základu, jako v podstatě takové té, bych řekl, už vymírající vzdělanosti těch univerzálních učenců, nebo univerzální aspoň v rámci, já nevím, třeba humanitních a společenských věd. Takže máme tady literaturu, máme hudbu, máme výtvarné umění, máme myšlení o jazyce, máme estetiku, máme filozofii a to všechno. A kolem toho on jako obtáčí taková nějaká svoje docela životní témata, nebo docela bych řekl i taková uhranutí, teda, jako co ho potkávají. Jo? Je to velmi výživné a něčím jako hutně nasycené myšlení.
No, on to má podtitul Je něco v tom, co říkáme. Tak to je tedy otázka, která i mě samotnou eminentně zajímá. Nabízí tam George Steiner nějaké odpovědi nebo vlastně náhled na to téma, nebo toto podtitulové téma, jakkoliv říkáte, že toho tam je samozřejmě mnohem víc.
Ta řeč tam je samozřejmě centrální, ale on vlastně vychází z toho, že řeč v podstatě vždycky směřuje za to, co se říká. Jo? Řeč sama o sobě nemůže být uzavřena do nějaké přihrádky, do nějakého rámce. On tam vychází, ač člověk vlastně jako agnostický, ač člověk jako naprosté jako nevíry v tom klasickém konfesním slova smyslu, tak říká, že ta řeč, která nemá ten transcendentní pól, je v podstatě bezobsažná a nemá žádný smysl. Je tam zajímavé setkání takových dvou protikladů, které bych řekl. Na jedné straně by si člověk řekl, on je takový ten jako ten vypraný estet, který obhajuje takové ty jako nejzaší výšiny, ty nejvyšší výšiny jako toho čistého umění, ale na druhé straně, jak on říká, že v podstatě umění je radikálně sociální. To znamená sociální v tom, že jsou na něho vždycky dva, že to umění od někoho někam směřuje.
Vy jste mluvil o Steinerovi, že je to vlastně univerzální učenec, že je to vzdělanec, skoro jak říkáte, už to je vymírající generace. inspirace. No tak ale čtenář nemusí se připravovat na nějakou suchopárnou přednáškovou teoretickou knihu?
On je velkým kritikem naopak takového toho suchopárného akademického provozu. Je to tam několikrát, on je tam dokonce to nazývá vládou sekundárnosti a parazitismu, tady ten celý, jako řekněme, trošku i akademický biznis, a spíše se snaží jako dostat nějakým podstatám. Ano, to je to takové to jako přemýšlení o nějakých jako základech toho, proč vůbec potřebujeme umění, k čemu nám je a co to umění s námi dělá.
Tolik nabídka třech pozoruhodných titulů od profesora Jiřího Trávnička, zástupce ředitele brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. A další inspiraci na dobré počtení už má Jana Klusáková. Ani v novém roce samozřejmě nebudou chybět její vynalézavé soutěžní otázky. Připomeňme si tu, za níž tentokrát několik z vás získá knižní výhry.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala kniha Ondřeje Suchého, Když Chaplin potkal Buriana, vydala Brána. Mimo jiné o tom, že koncem 60. let Chaplina zaujalo jedno z děl českého autora Ladislava Fuchse, ale po hraběnce z Hongkongu už bohužel žádný film nenatočil. Měli jste poznat, o jakou knihu šlo.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, ze kterých vybíráme.
Marie Buchalová napsala: díky vaší informaci jsem si velice zajímavou knihu Ondřeje Suchého, Když Chaplin potkal Buriana, nechala nadělit Ježíškem. Mohu se tedy zúčastnit vaší soutěže, neboť už znám odpověď. Ptáte se na knihu Ladislava Fuchse Pan Theodor Mundštok z roku 1963.
Charles Chaplin obdivoval Fuchsova Theodora Mundštoka a kdyby 78-letému filmaři neubývali tvůrčí síly, nejspíš by byl toto dílo sfilmoval. V poslední dekádě života, zemřel v roce 1977, už žádný film nenatočil.
Zmiňovaná Fuchsova kniha pojednává o Židovi sužovaném představou očekávaného pobytu v koncentračním táboře. Začne se na svůj krutý osud připravovat a skončí tragicky ještě v Praze. Zájem o převedení Theodora Mundštoka na filmové plátno měl i další světoznámý režisér Roman Polanský.
Tato Fuchsova kniha byla přeložena do mnoha jazyků. Vyšla mimo jiné ve Finsku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Španělsku, Velké Británii a Spojených státech. Filmové verze se Fuchsova novela dočkala v Maďarsku a Polsku. Byla inspirací i pro několik jevištních adaptací.
Následují jména pěti výherců knižních novinek. Michal Brudňák, Praha 3. Jiří Michal z Kroměříže, Ilona Ptáčková a Milan Tilich, oba z Brna, a Ivana Vlasáková, Nehvizdy.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Václav Hrabal, Jan Němec, Antonín Kašpar. Kdo je to? Jsou to normalizační ministři spravedlnosti, kteří zastávali funkci ve 20letí od roku 1969. Více čtěte v knize, na kterou se čekalo 30 let. Vydal ji Ústav pro studium totalitních režimů. Autory jsou Adam Zítek a Jaroslav Pažout s kolektivem a název Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948 až 89.
Autoři v úvodu píší: dodnes nám chybí kompletní přehled vrcholných představitelů nejvyšších orgánů justice a prokuratury, ačkoliv jejich podíl na fungování komunistického režimu, včetně perzekuce jeho skutečných i zdánlivých odpůrců, je nesporný. Naše publikace přináší základní informace o profesním, společensko-politickém i osobním životě lidí stojících v čele nejvyšších orgánů justice a prokuratury a klade si za cíl tento deficit odstranit.
Po všech stránkách skvělou novinku, která potěší nejen filmové fajnšmekry, vydala Mladá fronta. Výpravnou knihu, doplněnou mnoha unikátními fotografiemi, nazval její autor Radim Kratochvíl Ecce homo forman, aneb Miloš Forman pohledem blízkých kolegů a přátel, přičemž mnozí kolegové se časem stali Formanovými přáteli. A Radim Kratochvíl, ročník 1977, filmař a synolog, jehož Miloš Forman považoval za skoro syna a bral ho na své cyklotoulky po zemích západní Evropy, je syn režiséra, dramaturga a producenta Jana V. Kratochvíla a Věry Křesadlové, matky dvojčat Petra a Matěje Formanových.
Na pozor, je tu soutěž.
Jota nabízí dalšího turistického průvodce ze série Rough Guides. Tentokrát jde o pohostinné a neokoukané Slovinsko. Získáte praktické informace před odjezdem, velmi podrobného průvodce s nejzajímavějšími typy a barevnými mapami, užitečný slovníček a tak dále. Dejme tomu, že vás někdo pozve na výlet a padnou slovinská slova gost, hryb a jama. Kam půjdete? Gost, hryb a jama.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížkyplus@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 18. ledna v 16.05 a také ještě ve 23.05.
A spolu s Janou Klusákovou jsme dospěli k závěru prvních letošních Knížek Plus. Na setkávání nad nimi v průběhu roku 2020 se těší Karolina Koubová. Zároveň vám spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou přejeme úspěšný a radostný nový rok, ať je jeho každý den smysluplný. Mějte se krásně.